Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo, e la passiono de nia Signoro Jesuo Christo lau Matteo, cae de post la sesa horo farigis mallumo sur la tuta lando, gis la naua horo, cae circau la naua horo Jesuo ecce criis per lauta vocio dirante, Eli, Eli, lama sabachthani, tio estas, mia Dio, Cial vi forlasis min? Cai iui e la apud starantoi, audinte tion diris, citiu vocas Elian, cai tui uno el ili curis, cai prenis spongon, cai plenigis gin per vinagro, cai metinte gin sur canon, donis al li por trinci. Cai la aliai diris, lasu, ni vidu, ciu venos Elia, por savilin. Cai Jesuo, de nove criinte per lauta vocio, el lasis for la spiriton. Tiu ci longa cae signifo plena evangelia legajo de la hodiaua liturgio proponas mediti pri la sinofero de la Signoro pro la passiono. Tiel Dio completigas la mirindan transiron, ciu comencigis per la libera electo partopreni en nia homa vivo pere de la encarnigio. Per sia amo plena helpado al malriciuloi, cae per la sanigo de malsanuloi, la Signoro esprimis la senfinan amon de Dio alla homoi. Dum la vespermangio cun la discipoli, Gesù esprimis sian plenan sinoferon alla homoi cae al Dio, per la rito della comunio, antau annonzante la morton sur la cruzo. Dum ni respecto plene contemplas la grandezon de la amo de Dio por la homaro, ni danku al Dio per humila coro. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la dectriana de aprilo 2024, palmo dimancio, che la sancta semaino estu ritmigita de demando, ciu mi estas kiel Judaso au Pilato, au kiel Maria, au kiel la Cirenano, au la virinoi kiwi restis cun Jesuo gis lia morto. Per citivi vortoi el granda spirita profundezzo, Papo Francisco gvidis en Plazzo Sancta Petro cimatene la meson della dimancio della palmoi cae della passiono della Signoro, fronte al pli ol 60.000 fideluloi. Al ciui el citivi personoi mi similas. Ciu mi estas fronte alla mia Signoro? Demandis la Papo. Ciu daurigis iene? Ciu estas mi fronte alla Jesuo? Ciu eniras mese de festado en Jerusalemon? Ciu mi capablas esprimi mian gioion, glori lin, au ciu mi distanzigas? Ciu mi estas fronte alla Jesuo ciu suferas? La celebro comencigis per la processio cae beno de la olivarbai brancioi, quelcai el ili alportitai el nord Italia regiono Ligurio, cae faritai lau malnovega tradizio. En sia in mano i Papo Francisco havis cruzon cisitan en olivarba ligno fare de malliberuloi de Sanremo, urbo de tiu sama nord Italia regiono. Papo Francisco ne legis la antau pretigitan texton de sia predico, sed parolis per improvisitai vortoi el sia coro. Ni auscultis multain nomoin, li diris, parolante pri la multai personoi, ciui aperas dum la lastai vivo horoi de Jesuo. La sacerdotoi, la fariseoi, la legio instruistoi, ciui decidis murdi lin. Au Judaso, ciu vendis lin contrau 30 moneroi. Ciu mi estas ciel Judaso, sine demandis cae demandis la papo. Au ciu mi estas ciel la discipoli, ciui nenion comprenis, ciui endormigis dum la Signoro suferis. Ciu mia vivo endormigis. Au ciu mi estas ciel la discipoli, ciui ne comprenis, cion signifis perfidi Jesuon, au ciel tiu alia disciplo ciu volis solvi cion per la glavo, ciu mi estas ciel ili, ciu mi estas ciel Judaso, ciu scenigis ami la maestron cae cisis lin, por poste liveri lin al malamicoi cae perfidi lin. Ciu mi estas perfidanto, ciu mi estas ciel tiui estroi, ciui rapide arrangias tribunalon, cae serchas falsain attestantoin. Ciu mi estas ciel ili, la batantai demandoi de Papo Francisco ne finigis li daurigis parolante pri la eventoi ec de la Sinedrio gis la palazzo de la Romia guberniestro. Ciu mi estas ciel Pilato, li aldonis, che ciam mi vidas che la situazio estas malfacila, mi lavas al mi la manoin, cae mi ne capablas alpreni mian respondezon, cae mi lasas che oni condamnu, au mi condamnas la personoin. Au ciu mi estas kiel tiui de la popolo kiui mokis Jesuon, ciu mi estas kiel tiu popola maso kiu ne bone sciis, ciu ili ĉeestis dum religia kunveno, dum juĝa proceso aŭ en cirko, kaj elektis Barabason. Por ili tiu elekto estis egala, ĝi estis pli amuza, humiligante Jesuon. Ciu mi estas kiel la armeanoj kiuj trafis la sinjoron, kraĉis kontraŭ lin, insultis lin, kai amusigis humiligante la signoron. Sed ce la popola maso ne estis nur la cruela offendo contra usen culpulo. Estis blindigai lumoi, kiui maculis per amo la histerion de popola maso, al kiu ne interesis la justizo, sed volis che la sango el fluu. Cai Papo Francisco rigardis al tiui momentoi de lumo, cai indicis ilin al coro de ciui ciui diras sin cristanoi. Ciu mi estas kiel la cirenano, kiu revenis el laborado, laza, sed kiu havis la bonan volon helpi la signoron porti la cruzon. Ciu mi estas kiel tiui curagiai virinoi, cai kiel la patrino de Jesuo, kiui cestis tie, cai silente suferis. Ciu mi estas kiel Josefo, la cascita disciplo, kiu portis la corpon de Jesuo cun amo, por doni al li entombigon. Ciu mi estas kiel tiui du Maria, chiui restis ce la pordo della tombo plorante cae pregiante. Comencigias la sancta semaino, cae ne necessas tro multe da pripensoi. Finis Papo Francisco, sufficias demando. Chie estas mia coro? Al chiu el tiui personoi mi similas? Che citiu demando vin accompanu dum la tuta sancta semaino? La posta angeluso quiu fermis la celebradon estis tute dedicita alla iunularo. Sur la stuparo de la Basilico de Sancta Petro, gecnaboi de Rio de Janeiro liveris la cruzon de la monda tago de la iunularo al siai samagiuloi de Cracovo, urbo quiu gastigos la venontan mondan tagon de la iunularo de la iaro 2016. Citiu cruzo, memorigis Papo Francisco, estas la iranta signo de la amo de Cristo por la homaro, ciun alla geionuloi della mondai tagoi della iunularo liveris Johanno Paulo la dua, cae li, nun, farigias la granda patrono de citiui rencontigioi. Antaue la papo estis annoncinta gravan eventon por ciu li petis subtenon cae pregiadon. Mi havas la gioion annonci che, se placios al Dio, li diris, la venontana de quinana de Augusto, en Daegeon, Corea Respublico, mi rencontos la geionuloin de Asio, dum ilia gran continenta cunveno. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Bonan sanctan semainon. Salutas vin, Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.